Všetci naši milí čitatelia, vítame vás pri ďalšej epizóde podcastu Čítanie je sexy, tentokrát znova s našou special hostkou Tami Nižňanskou.
Čaute!
Ahoj Tami, veľmi sa tešíme, že si tu dnes s nami znova, nakoľko ten náš prvý podcast bol celkom čarovný, ako si to ty Romy opísala. Tak sme sa rozhodli, že budeme v tom pokračovať a rozhodli sme sa, že sa budeme venovať ďalším 5 knihám, ktoré pre teba niečo znamenajú. A keď sme sa o tom začali rozprávať, tak si spomenula knihu Just Kids od Patti Smith.
Ano.
A nakoľko sme túto práve obidve z Romy čítali, tak sme sa aj okamžite chytili, že áno, toto bude tá prvá, aspoň nemusíme rýchle niečo čítať. A je to zhodou okolností kniha, ktorá sa nám obidvom strašne páčila a si pamätám, že sme na ňu mali celkom divoké konverzácie s Romy, aj keď museli sme si teraz refrešnúť pamäť trošičku. Takže sme sa veľmi tešili tomuto tvojmu výberu a ďakujeme, že si si vybrala práve túto knihu. Ešte raz poviem, Patti Smith, Just Kids.
Ja som veľmi rada, že toto je v podstate prvá vec, ktorú budem pre... Inak mimo toto som veľmi rada, že som späť.
Vítaj.
A páči sa mi, ako sme to vymysleli, lebo proste je to nevyčerpateľná téma táto literatúra, takže presne ako sme sa minulý týždeň teda bavili o tom, že tých top 5 kníh, tak si hovorím, že takto by som chcela prebrať proste všetky, že by to bolo super. Takže som rada, že to môžeme teda takto robiť a... A konkrétne, že začíname možno s touto, pretože je to teda memoár a akože síce úryvkovitý v podstate z jednej strany alebo z jednej časti alebo z jedného vzťahu, dajme tomu Pattyho života. Ale ja som akože, toto je môj najobľúbenejší žáner literatúry. Sú proste memoáre, biografie, autobiografie, takže sa veľmi teším, že sme začali s týmto, teda hlavne ešte o to viacej, keď je to takáto rock'n'rollová dobrá vec. Neviem inak, ako to vy cítite s memoármi, pre mňa je to také, že...
Pre nás je to najobľúbenejší žáner.
Tiež?
Úplne,
tiež.
Akože
tak
biografie a autobiografie sú naozaj knihy, ktoré čítame najviac, po ktorých najčastejšie šiahame a sú naše jednoznačne najobľúbenejšie.
Deto.
Potvrdzujem.
Áno, už sme to spomínali neraz a hovoríme to znovu, pretože je to tak.
Tak to sme si potom, ako sme si fakt, že sme sa trafili, čo je teda úplne super. Ja si akože myslím, že každá dobrá literatúra je v skutočnosti autobiografická, hej, čiže asi aj to už ste tu hovorili. Ale akože o to lepšie fakt, že keď niekto dokáže proste svoj život vykresliť ako takýmto spôsobom a hlavne ako ja to strašne oceňujem na hudobníkoch, alebo teda na ľuďoch, ktorí akože píšu lyrics, akože na textároch, na lyricists, na songwriteroch a tak ďalej, pretože majú väčšinou ako fakt dobrý akože grasp na slovo, takže potom tie ich vlastne memoáre sú ako keby o to také juicier, hej, neviem, či ste čítali Scar Tissue.
O tomto sme tiež nieraz hovorili, ale tu naprenechávam slovo Romy.
To je akože Scar Tissue od Anthony Kiedis, čo je teda spevák skupiny Red Hot Chili Peppers. Je kniha, ktorú som si vypýtala v mojich 15 rokoch, kedy som ju čítala prvýkrát a odtedy som ju poteraz čítala možno ako bez preháňania 17-krát, 18-krát, že to je suverénne moja, že top jedna kniha, takže...
Wow.
Áno, úplne s tebou súhlasím. A v momente, ako si začala rozprávať o tom, že títo hudobníci sú lepší so slovom, tak presne to bola prvá vec, ktorá mi napadla, že o áno, presne, však Anthonyho kniha je vlastne úplne najúžasnejšia kniha na svete. Mm-hmm. Takže áno, súhlasím.
No, akože a toto je taký podobný prípad, si myslím, že ak niekto pozná Patti Smith a jej tvorbu, alebo vlastne akože What She's About, tak si myslím, že by súhlasil, že vlastne ten spôsob, akým je to písané, že to sa nedá proste porovnať s inými memoármi, ako čítala som ich teda nespočetne veľa, určite aj vy, a hlavne tie hudobné, teda tie ma bavia, a niektoré sú tak suché, ako napríklad taká Kim Gordon. To proste, áno, stick to your bass guitar.
A tam možno ako človek z tvojej branže, vedela by si povedať také krátke intro Patti Smith, lebo možno niektorí naši čitatelia nepoznajú, lebo ona bola známa teda najmä v Amerike. V našich končinách až tak veľa nie, aj keď bola jedna z najlegendárnejších speváčok a songwriters, neviem, tak, ako sa to hovorí po slovensku.
No, sme sa minule presne rozprávali, singer-songwriter. No tak Patti Smith je, ono by sa možno dnes dalo povedať, že je to akože stará, dobrá, poctivá rockerka, ale vtedy vlastne ten štýl, ktorý ona robila tam na konci vlastne 70-tých rokoch, už bol vlastne považovaný za punk rock, takže ona je vlastne ako priekopníčka v punk roku. So svojou kapelou v podstate robila taký ako keby, akože také experimentovanie, hej, že miešala vlastne poéziu a je to trvalo ako keby ako pomerne dlho, kým to sa budeme o tom rozprávať, že kým sa našla, ale vlastne ona pôvodne začala s poéziou a mala kamarátov, ktorí boli hudobníci, ktorí boli gitaristi a tak ďalej a proste povedala, že doprevádzaj ma na gitare, proste kým ja hovorím túto svoju poéziu a zrazu tak nejak ako ľudia na to, že brutálne reagovali a vlastne to hovorené slovo s tou gitarou a proste vzniklo z toho tento taký žáner, proste akože ten punk taký experimentálny, ako bol a teda aj, no už teraz moc nie, ale ako vtedy bol, tak vlastne akože toto sa tam začalo deť. No a potom je prelomová vec, ktorú určite mnohí z vás poznajú, ak nie z 80-tých rokov, tak to môžete poznať z toho otrasného remixu, ktorý chodeval na Musicboxu asi v 2009 koľkatom, skladby Because the Night, ktorú vlastne napísala s Bruceom Springsteenom. Takže to bol teda taký ten je prelom, akože cez ktorý by ste ju mohli poznať. A inak mimo to hrala aj s československým, tak myslím, že on bol basgitarista sami z
Král,
Ivan Král, áno.
A basgitarista? Nebol on gitarista?
Neviem, či to je
basa.
Viem len, že sa volal Král.
Mi sa zdá, že... No ale zase nechcem...
Ale super vsúka je, že neviem, či si čítala autobiografiu od Brucea Springsteena, lebo Nie. Tá teda strašne stojí za to. Hej. Ja som na ňu písala recenziu, ale o tom sa môžeme porozprávať inokedy.
Dobre, no, tak idem na to.
Super, no my sme sa ešte pred nahrávaním rozprávali o úvode tejto knihy, ktorá sa vlastne venuje aj jej detstvu, kde spomína vlastne, že ona sa od začiatku cítila ako taký outsider a hľadala sa a nevedela, že odkiaľ to pramení, lebo ako nespomína, že by bola teraz nejaká škareda alebo že by nejak odstávala z davu alebo niečo, ale jednoducho mala nejaké také nutkanie a nevedela, že odkiaľ to pramení. Potom Áno. To samozrejme zistíme. No ale ona sa vlastne v tom živote umelca úplne našla a vtedy jej všetko zapadlo ako puzzle. Tak mňa by zaujímalo, že ako si to, že či si aj ty niečo takéto podobné zažívala, lebo ty si tiež pomerne neskoro v úvodzovkách začala s hudbou.
Áno, dosť.
A že či to tiež bolo pre teba také, že to zapadlo ako puzzle a či si cítila aj v detstve také nejaké inklinovanie k tomuto životnému štýlu?
No... Asi určite áno, to je taký oxymoron, že asi určite. Ale asi určite áno, ako ja som sa tiež tak cítil, akože nikdy som nemala pocit, že by som ako úplne zapadala, ale nikdy som ani úplne nevyčnevala, ja som si tak ako išla svoje, tak by som povedala, že ako dieťa som bola akože pomerne dosť osamelá, tak som si našla možno jedného kamoša alebo niečo také podobné, ale proste nikdy nejaké, že super populárne alebo že nejaký ako s davom alebo niečo také. Vedela som sa prispôsobiť, ale väčšinou mi všetko bolo také čudné a ja som si tak, že kept to myself. A vlastne ono to tak ako nejak bolo, že teda nie, že by som bola introvert, ale ono to tak skôr bolo s tým umením, že som tak nejak ako prirodzene v tom hľadala únik. A pritom som si veľmi neuvedomovala, že čo to je, hej, že keď som mala 11 rokov, tak ako keď som mala nejaké ako problémy, že doma alebo tak, že proste niečo psychické, s čím som sa nevedela vyrovnať, tak som to začala písať. A stále som písala, ja som nevedela, čo robím, hej. Ale som si potom uvedomovala, že vlastne to, že tá detská hlava ako nejak tam nájde proste si ako ten nejaký coping mechanism, dajme tomu, hej, a že mne to strašne pomáhalo, akože mňa to dostalo proste ako cez rôzne takéto psychické veci. A potom ako over time, čím viacej som sa začala ako keby tak nejako to zaujímať alebo zabrdať do toho. A všetko prišlo tak ako dosť pre mňa, by som povedala, že až nečakane. Hej? Že ja som si proste od malička myslela, že nie som nadaná na nič. Hej? V časti aj, lebo ako mama si zo mňa robila vždy srandu, že neviem kresliť alebo takéto veci. Alebo že proste neviem spievať, neviem kresliť, neviem proste ako také tie klasiky rodičovské. Tak ja som akože stále som skúšala, že teda akože v čom by som teda mohla ako niečo byť. A jediné, čo som si tak ako hovorila, že možno by mi niekedy vedelo ísť je spev. Čo je vtipné, je to, že keď som sa nakoniec začala teda venovať spevu, tak som zistila, že mi to vôbec nejde. Ale akože nie, že vôbec, ale teda, že je to o mnoho ako keby komplikovanejšie, alebo teda, že som sa možno precenila akože o dosť viacej v tom. Ale zase na tej ceste som našla ako keby iné veci, že možno iné časti, že kde by som povedala, že mám svoje forte. Čiže ono tam s tým hľadaním toho, že ako sa človek dostane tam, kde sa dostane, to je, je to veľmi zaujímavé. A veľmi sa mi páčilo, a teraz dám sem súku, ešte o tejto knihe, teda, že vlastne o čom to je, tak to je Just Kids, je kniha, vlastne, ktorú napísala Patti Smith o jej vzťahu s Robertom Mapplethorpom, ktorý sa stal vlastne veľmi, veľmi slávnym, významným a úspešným fotografom. A keď zomieral na AIDS v 80-tých rokoch, tak ona mu dala akože taký ten dying wish, teda sľub, že napíše ich príbeh. Čiže o tom je celá tá kniha, akože o ich vzťahu, a sa mi páči, že je tam proste presne že taký moment, kedy ako na začiatku, kedy oni ako sú dvaja artists proste v New Yorku a snažia sa tam akože nájsť, a ona kreslila a on robil tie svoje koláže a tieto veci a tieto rôzne veci, a ona mu hovorila, že vieš čo, že robí, že mne toto prichodí ako fotka. Ale že fotografia nie je médium, že proste blbosť. A takéto pohrdanie proste tým celým, že hlúposť. A presne k tomu sa nakoniec dostal a v tom bol úplne najlepší. Čiže ono ako, to hľadanie je také fascinujúce. No a ja som tiež mala taký akože up and down journey, ale keby, že to vám mám to hovoriť celé, tak by sme tu boli 3 hodiny.
Mne sa páčilo presne tá dynamika ich vzťahu a vlastne v celej knihe sa niesla taká tá nehynúca podpora jedného aj druhého a hlavne podporovanie jeden druhého v tom umení. Že oni vlastne mám pocit, že spoločne rástli v ich kreativite, v tom, čo vyrábali, vytvárali a tak ďalej. A vlastne ja si myslím, že to, čo na konci svojho života spravil, že vlastne povedal, že napíš knihu, on presne vedel, že čo to spustí, lebo ona potom začala písať viac a vlastne za túto knihu Just Kids vyhrala také jedno z najprestížnejších ocenení National Book Award.
Ano.
Takže to je len taká úplne, že metafora ešte na záver tej knihy, že vlastne to sa nesie v celej tej knihe, že on ju strašne podporoval a ona zase jeho. Máš aj ty niekoho takého, kto stál proste od začiatku pri tebe, lebo hovoríš, že doma si veľmi podporu nemala?
No.
Že, či si to našla v sebe, alebo či tiež niekto v tvojom živote zohrával takúto rolu, že proste ťa podporoval?
Možno preto mi je tá kniha akože taká sympatická, lebo reflektuje na niektoré prvky môjho života. Vlastne, čo máme Univerz spoločne s Jergušom, tak spolu sme začali tú kapelu, on ma vlastne, ako keby vďaka nemu som sa ja dostala vlastne do hudby, on bol môj akože entryway a v podstate skoro všetko ma naučil, hej. Myslím si, že to bol taký, a teraz stále je, taký dosť ako reciprokačný vzťah. Takže áno, ako myslím si, že toto je to, čo ja tam vidím v tej knihe, a to bola tá podpora, ktorú som mala proste ja v podstate od začiatku. Zároveň nevždy to bolo medlízať, títo hudobníci. Nie, ale akože je to veľmi ťažké odvetvie. Vždy, keď niekto proste povie, že ja chcem ísť robiť hudbu a nevie o tom nič, tak to je ako extrémne triky. Lebo tam treba naozaj pretestovať proste ten commitment toho človeka, či na to má, či to vie, či to zvládne. Lebo tam je proste miliarda premenných. Je to fakt náročné. Je to proste jeden z najnáročnejších jobov podľa mňa vôbec.
Je to veľmi taká romantická predstava.
Áno, áno.
Je to veľmi také, má človek taký pocit, že sa vidí na tom stage s tou gitarou alebo s tým mikrofónom a má pocit, že teraz davy šalejú a podobne.
No.
Fun fact je napríklad ten, že na Slovensku sa iba čisto hudbou dá uživiť veľmi ťažko, ak vôbec. Takže to si myslím hovorí úplne same za seba, že je to veľmi, veľmi taká...
Je to
mytická bytosť.
Je to romanticized. Akože je to extrémne presne romanticized, že aké to úžasné a proste a chodiť a hrávať, ale v skutočnosti to, čo sa deje, že chodíte po plesnivých hoteloch a hráte v plesnivých venues a dlhé hodiny nejete a nepijete a nespíte a ak spíte, tak ako v hrozných stavoch, kade kde, a A je to vyčerpávajúce a nikto to nepodporuje a dostávate za to zaplatené. No proste akože toto robí naozaj človek, ako ktorý to robí zvážne. Hej? Proste nerobí to pre žiaden ako svoj benefit. Takže, no tak to som len chcela povedať na margo toho supportu, že Erguš vlastne akože od začiatku podporoval a potom ešte jeden taký človek, ktorý ako fakt mňa podporoval od začiatku a teda naozaj nemusel bol Ergušov otec. Čo je akože veľmi cool, on bol úplne jeden z prvých ľudí a myslím si, že možno aj dodnes je, alebo jeden z prvých ľudí, ktorý ako keby niečo videl vo mne a povedal, že áno, toto. A je to super, lebo on je tiež umelec. Mm-hmm. Takže tak som vždy cítila taký ako ten bout of confidence. Je, že nehovorí mi to ako keby, že niekto úplne neznali, kto čo na tlapka po ramene a do niečoho sa nerozumie, ale že keď to artist proste povie, síce ako akademický maliar, ale ako art je art, hej? Že akože keď to artist povie a hovorí, že ja tu niečo vidím, ja tu niečo počujem a proste choď toto robiť a podporujem to 100% a fakt to podporuje 100% ako emočne, psychicky, finančne a tak ďalej, tak ako to ma držalo dosť, takže to bolo cool.
To je super. No. Ty máš veľa takýchto skúseností z prvej ruky, lebo však žiješ tento život a my sme sa aj rozprávali pred týmto nahrávaním o tom, že vlastne v tej knihe sa veľa hovorí o začínajúcich hudobníkoch a vtedy, ja si nedovolím povedať, že ako veľmi je to iné od terajška, lebo ja sa v tejto branži nepohybujem, možno aj Romy o tom bude vedieť porozprávať viac, lebo ja som tu ako taký outsider, čo s hudbou nemá nič spoločné. No. Ale vlastne Pari tam strašne veľa rozpráva o tom, ako fakt, že žila na ulici, nemala čo jesť strašne dlho a už aj keď začala s tým umením a písala básne a možno aj mala pár nejakých minikoncertov, tak oni žili fakt v strašnej chudobe. A neviem, že či to je úplne také isté aj teraz, alebo či sa to strašne líši, ale povedz možno svoju skúsenosť, ako to majú dnes hudobníci, ktorí sa snažia začať.
Akože, no nie je to tak. Ja si myslím, že konkrétne toto obdobie, v ktorom akože sa tieto udalosti odohrávali, tie 60. 70. roky v Amerike, to bola tak revolučná doba proste. A tí ľudia vtedy, ktorí vyrastali, oni v podstate nemali čo strátiť. Hej? Ich typy zázemia boli veľmi iné, než tie, ktoré máme my. Hej? My sme tu veľmi, veľmi naviazaní na seba proste finančne, emočne, kultúrne a tak ďalej. Hej? Že, viete o tom napríklad, že Slovensko má veľmi vysokú mieru sociopatov? Že je to nejak lúsli prepojené s tým, že hrozne dlho žijeme so svojimi rodičmi?
Wow.
Akože to len taký fun fact. Ale proste je to tak, akože my vlastne, ako tie napríklad naše rodinné jednotky, tie naše väzby sú podľa mňa o mnoho ako ušie späté, než dajme tomu, ako bolo tej generácie v Amerike. Tam to bolo, že proste máš 18 rokov, get the fuck out of the house, hej? A proste get out of the house a choď sa proste postarať o svoj život, zarábať si na seba, lebo proste už máš nejaký vek a ideš. A bolo to jedno, čo je, aké sebarealizácie, aké kariérne naplnenie. Nie, proste you go and you make money. Takže to bolo vlastne jedno. Ale táto generácia ľudí, si myslím, týchto mladých, akože bola taká, že oni proste verili, že vedia ako keby breaknúť ten taký cycle, že tak ja by som fakt dala takú tú paralelu možno aj na nás, ako sme millennials, hej, že tiež sme takí, že okej, nemusíme byť proste za assembly line, nemusíme byť v korporáte, môžeme robiť aj niečo iné. Môžeme žiť kreatívne, alebo snažiť sa akože nejak inak fungovať v spoločnosti, ale naše väzby sú o mnoho viac napojené na náš komfort. O mnoho viac než predtým, pretože sme proste, my sme convenient generácia. Hej, že sme fakt tí ľudia, ktorí ako millennials, že buď majú teda tú podporu tých rodičov, alebo majú teda ten blanket toho, že majú vzdelanie, hej, alebo proste majú nejaký podporný systém nejakej ekonomiky, alebo proste to, že majú internet, to znamená, že vlastne majú tú záchrannú sieť všetkých informácií, hej, čiže úplne niečo iné než vtedy. Takže dnes ľudia, by som povedala, že nie sú tak ochotní stragliť, ako boli ochotní stragliť vtedy, lebo ich to proste naplňalo iným spôsobom.
Respektíve to robia popri niečom inom, kde si zarábajú nejakou inou profesiou na to živobytie a na ten každodenný chleba a popri tom sa ako keby realizujú takto umelecky tým, že robia hudbu. Takže,
preto to vyzerá tak na piču.
Áno. No. Zároveň ja si myslím, že možno sa to dokonca v niečom ani nedá úplne porovnávať. A tretia vec, čo ja si myslím, je to, že sa tu bavíme o človeku, ktorý to ako keby makeol na konci.
Ano.
At the end of the day, she did make it. Koľko je tých umelcov straglujúcich aj z tej doby, o ktorých netušíme, pretože sa ako keby neúspeli. A to je ďalšia vec taká, ktorá stojí podľa mňa za primiešanie do tejto celej rovnice, o ktorej sa rozprávame. Ale myslím si, že to nie je úplne možno v konečnom dôsledku porovnateľné.
Nie, nie, určite nie. Ono ako, fakt proste musí tam byť, ja si myslím, že tam musí byť niečo ako keby prepojené s tou, ako keby s tou ekonomikou, alebo proste s tým, čo sa deje vo svete at a given time, hej, lebo si vezmite, že koľko ako keby, ako vždy, keď máme proste nejaké tie golden ages a tak ďalej, to je vždy proste všetko completely connected. A toto tiež, tie 60. roky, ako, aké boli extrémne akože potentné a ako veľa proste naozaj vyplodili proste umenia, smerov, hudby, literatúry a tak ďalej. A teda samozrejme akože v Amerike v tej najväčšej miere. A vlastne čo tomu predchádzalo? Tak ako to je taká dosť komplexná geopoliticko, sociologicko, neviem, aká antropologická debata, do ktorej sa nebudem púšťať, lebo tak nemám samozrejme všetky informácie o tom, ale ako je to úplne niečo iné teraz, takže áno, nedá sa to porovnať. Ale ja si myslím, že ľudia proste, ako naša generácia určite není až tak ochotná stragliť, ako
ano, tá predtým. Áno, súhlasím, vyrastli sme už neviem predstaviť. Iných. Nie, a už sme vyrastli v úplne iných presne pomeroch a v úplne inom komforte a
presne
štandarte.
Tak, presne tak.
A celkovo v súvislostiach iných. A boli sme vedení k nejakým takým iným asi veciam.
Presne tak. Ako ja si neviem predstaviť naozaj, že by som ako nemala na jedlo. Hej? Že ako to znie to akože extrémne až tak arogantne, alebo ja neviem, ale proste, lebo je veľa ľudí, ktorí samozrejme žijú dnes a nemajú na jedlo, ale ako v takom zmysle, že by som žila v tejto krajine, ako tak, ako Amerika bola, hej, že vlastne, ako, nebola to krajina tretieho sveta, ani nič podobné, a že tí ľudia tam proste ako fakt na to nemali a proste robili tie choices každý deň, že sa ako keby feedovali tým artom alebo drogami, alebo to je jedno, alebo proste, že išli za nejakým tým akože svojim goal, na úkor vlastne takýchto úplne základných potrieb.
Hej, lebo vlastne aj Pari odišla od rodiny s tým, že vlastne otehotnela, ešte predtým pracovala v nejakej fabrike, tam otehotnela, dala dieťa na adopciu, vlastne vtedy sa zobrala. Čo si myslím, že tiež vtedy v Amerike to bol celkom taký fenomén, že zoberiem sa a odídem za svojím snom do New Yorku, do LA alebo presne niekam. Tak. A ona bola teda jedna z týchto ľudí a fakt, že prišla do New Yorku úplne, že s ničím.
Áno.
A vlastne potom začala žiť s týmto Robertom, ktorého sme už spomínali, a začali spoločne tvoriť a ona písala tie básne. A kedy vlastne mala taký ten breakthrough? Ja si nespomínam, že vlastne či to bolo cez tie básne, alebo či mala nejaký koncert, alebo no, vlastne ako sa vyvíjala jej kariéra potom, ako začali žiť s týmto Robertom?
No, ono to bolo tak akože up and down, lebo tak oni mali teda romantický vzťah a akože influencovali sa navzájom samozrejme. A potom im to nejak škripalo, alebo si nepamätám presne, čo sa tam dialo, ale vlastne on odišiel do Paríža a keď sa vrátila, tak Robert bol veľmi, veľmi hlboko prefetovaný.
A začal objavovať svoju homosexualitu, vlastne preto to začalo celé škripať.
Presne tak, presne tak. Čiže ona sa vlastne vrátila ako keby do toho ich domu a zistila, že ako tam, že to je ako úplný squat a že vlastne, že tam našla ho tam úplne v nejaké, neviem, že či mal vtedy syfilis alebo ako niečo úplne šialené. Hej, ale ako fakt bol na tom veľmi zdravotne zlé a nemali absolútne žiadne peniaze a potom sa nejak pretlkali, jak si pamätám, cez akože všelijaké také úplne extrémne divné priestory, kde ľudia už ako umierali na kadejaké ailments. A potom je tam vlastne si pamätám, že ona sa nejak snažila akože dostať z tej choroby pár dní a prišla tam taká nejaká akože trans gender woman or man, už nepamätám si. A vlastne they told her, že vy tu nemáte čo robiť, že vy nie ste tí ľudia, ktorí patria až sem, že you gotta get out a že choďte do hotelu Chelsea. A oni vtedy o tom nepočuli, tak, ale proste Patty si povedala, že OK, lebo takto to ešte bolo, že tam bola tá premisa toho, že v Chelsea hoteli proste bývajú akože artists, pretože majiteľ si niekedy necháva platiť ich umením. Hej? Že či sú akože famous alebo nie, tak proste on tak ako možno im dôveruje, alebo čo, tak si necháva zaplatiť ako namiesto toho, že tam proste akože majú free rooms, takže oni išli tam a potom vlastne tam ako keby začali bývať. A tam, keďže to bola taká liaheň, čo každý, kto vie niečo o tejto histórii, tak vie, že Chelsea Hotel bol proste ako to je big historical deal v New Yorku, tak tak tam vlastne sa potom pozoznamovali s tými všetkými ostatnými artists a bolo to prelomové v jednom bode a ten bod bol, keď ona jak písala proste poéziu, tak boli také čitateľské večere, myslím, že na St. Mark's Place to bolo, v takom nejakom kostole. A vtedy tam ako keby boli všetci pozvaní proste z tejto, akože všetci tí z toho Chelsea hotelu a z takejto tejto branže, ktorá sa už rozvetvovala proste v tej undergroundovej komunite, akože cez nejakých label owners a playwrights a literátov a tak ďalej. A ona si proste tam akože vybrala slot a zavolala si kamoša, že nech hrá na gitare, a len čítala svoju poéziu ako do tej hudby a ľudí to extrémne vtedy oslovilo. A ona dostala, myslím si, že label deal, že hneď na to, alebo niečo také, že to bolo immediate. A ona proste nevedela, čo robí. Akože fakt netušila, ona len čítala svoje básne a do toho ako nejaká hudba, ona nikdy nič a proste išli do, myslím, že Electric Ladyland, vtedy boli tie štúdia, ktoré postavil Jimi Hendrix.
Wow.
Fun fact, ešte pred jeho smrťou. Takže išli tuším do Electric Ladyland Studios a tam vlastne nahrali celý album Horses. A to bol ten akože taký ten prelomový, punkrockový, to bola tá vec.
Inak na tomto príbehu ma fascinuje presne to, že pre ňu to prišlo tak naturally. No, no. Aj keď akože dlho to trvalo a tak ďalej, ale v podstate ona sa nikdy nejak nesnažila preraziť, proste ona si išla svoje a zrazu to vybuchlo.
Úplne. No, ono, ako ono to tak býva väčšinou, hej, že podľa mňa nie je nič horšie, než keď si tvrdohlavo človek myslí, že je jedno alebo druhé. V tom umení je to fakt také, že ak je človek akože true artist, tak sa môže nájsť vo viacerých smeroch, nemusí to byť len jedno. Väčšinou by som si dovolila tvrdiť, že dokáže rezonovať najlepšie s nejakým jedným odvetvím, ale neznamená, že nedokáže byť úžasný proste v viacerých. Ja napríklad veľmi obdivujem tých ľudí, ktorí sú akože multifaceted v tomto, hej, že ako napríklad aj Petty, že proste robí hudbu, robí super, proste píše a robí to super, hej, alebo napríklad taký Donald Glover, Childish Gambino, neviem, či poznáte, tak on je, že vynikajúci screenwriter, proste výborný herec, skvelý hudobník, akože úplne, že hat-trick. A ako ja to strašne oceňujem, keď toto vedia ľudia. Je naozaj hlúpe sa držať len jednej veci, lebo potom sa človek... Ako je to tvrdohlavé. Keď to naozaj nie je dobrý, nie je toto ono, tak to bolí.
Keď si listujem tak ďalej v tej knihe, tak si spomínam na vlastne presne ten moment, kedy Patty sa snažila zmieriť s tým, že Robert je vlastne homosexuál a že ho strašne miluje, aj milovala, ale asi sa musí teda zmieriť s tým, že už to tak nebude. A chceli byť kamarátmi, ale potom dlho, dlho neboli. A ona vlastne zažila tú svoju najväčšiu slávu už bez neho, ano. Ak si správne spomínam. Ano. A on tiež vtedy tak prerazil v tom umeleckom ano. Svete s tou ano. Fotografiou.
No pretože sa oni ako keby... Ako teraz, toto je to, že my sa tu bavíme naozaj o reálnych ľuďoch, hej, že toto sa fakt stalo, že to nie je to fikcia, čiže tieto také triky, akože oni sa podľa mňa, ako nejdem to analyzovať, alebo teda idem to analyzovať, ale nechcem akože, je to triky to analyzovať, ale mi to proste tak fakt prišlo, že ako keby sa každý priznal proste k tomu svojmu, že sa proste našiel v tom svojom, že on sa prestal pretvarovať, aj nie, že pretvarovať, ale proste vyťažil zo seba ako keby tú esenciu a proste priznal si to celé vnútri, ako to je a išiel do toho na 100% a vtedy to začalo mať ten výsledok a vtedy to začalo rezonovať, lebo to bolo proste true and honest. A to isté urobila Patty a možno akože, ja neviem, ako ja to tak dosť vnímam v tom umení, že ľudia sa proste ovplyvňujú a v jednom momente ako keby sa to vyčerpá, hej, že už si ten človek to potom musí ako keby doťuknúť sám. A toto sa im podľa mňa tak stalo, že oni vlastne keď sa splítli, tak on vlastne mohol 100% explorovať seba bez nejakých svojich akože bez influences jej alebo bez tej, znie to hrozne, že ťarcha toho vzťahu, ale ono ale tak niekedy to môže byť ťarcha vzťahu, hej, že aj keď ten vzťah je úplne enriching, tak to fakt môže byť také, že pretože ten človek na to priveľa myslí, alebo ho to proste nejakým alebo ho to trápi, alebo to je jedno. Takže on si proste išiel posunúť v tej slobode. Ona si išla posunúť v tej slobode a on akože dosť aj žiarlil na ňu, čo ako mi prišlo také zaujímavé, že ako je tá kontextualizácia tých vzťahov, hej, že okej, že tak on bol síce homosexuál, ale proste mal s ňou dlhoročný vzťah ako so ženou a bol do nej naozaj veľmi zalúbený, zamilovaný, ona do ňoho a tak ďalej a že vedeli byť najlepší, vedeli byť milenci vo vzťahu, monogamne, potom nie, potom proste bývať spolu, byť najlepší kamoši, každý mať svojho partnera, neviem čo, potom byť úplne single, nerozprávať sa, potom sa vrátiť k sebe, tolerovať sa, akože úplne, že wow, celý akože arc of a human relationship, ako tak vyzretý podľa mňa. No.
Áno, súhlasím. Mne len tak akože napadlo ešte vlastne, že to neplatí len asi pri umelcoch, ale je to tak v živote celkovo. Jednoducho niekedy človek narazí na človeka iného, odovzdajú si, čo si majú odovzdať a následne sa tie cesty rozdelia a idú ďalej. A niekedy sa presne ako v prípade ich ešte potom spoja niekedy na smrteľnej posteli, niekedy aj predtým, ale áno, oni mali veľmi fascinujúci ten vzťah a pamätám si, že počas čítania som si vravela, že oni boli spolu a neviem, veď ale on je gej, že prečo, jak a pamätám si, že som rozmýšľala nad tým, že ako, ale asi proste onako, jednoducho to tak niekedy je, človek kým si možno prizná úplne v tej hĺbke to, kým naozaj je, tak to trvá chce to čas a odhodlanie, pretože verím tomu, že sú ľudia, ktorí si to nepriznajú celý život a neprídu ako keby sami k sebe na 100% nikdy. Takže je úžasné, že si podľa mňa odovzdali, čo si odovzdali a následne stále dokázali zostať vlastne veľmi blízky.
Presne tak. A ja si ani nedovolím akože vyjadriť, teda som ako cisgender v podstate heteronormatívny človek jemne na spektre. Ako ja neviem, ako veľmi Robert bol ako na Kinseyho škále 6, hej, ako neviem, proste.
To je človeký téma.
No, ako to mohlo byť proste, že fakt, lebo teda vieme, že sexualita je spektrum, takže to je vždy také, že proste nemusí to byť jednoznačné a proste vidieť tie nuancy, ale hlavne ja si myslím, že je dôležité proste čítať takéto príbehy, aby si človek uvedomil a hlavne napríklad, keď dospieva, aby si uvedomil, že proste nie všetko je normatívne. Hej,
a
že
čierno-biele.
A čierno-biele a že nie všetko je možno tak, ako nám proste society hovorí, že je to buď takto, alebo to môže byť len takto, alebo bla bla bla. Ľudia samozrejme, toto už je také mudrujúce, že vedia žiť rôznymi životami a ako fakt není one shoe fits all, není two shoe fits two feet, hej, proste to je, no, ako to each their own, by som povedala, pokiaľ nikoho nezraňuješ.
Pekne si to povedala a vždy sa vrátime pri každej knihe vlastne k myšlienke, že ako veľmi ťa knihy obohacujú, vlastne ti rozširujú tvoje obzory a aj keď v tejto to bolo práve toto, tak ešte tam je x ďalších vecí, ktoré som sa aspoň ja naučila aj o živote umelcov, lebo ja sa v tejto branži napríklad nepohybujem, ale naozaj aj o tej scéne v New Yorku, ako bola vtedy vnímaná homosexualita, proste niektoré tie veci, ktoré tam Pari opisuje, tak my ešte stále nemáme na takejto úrovni na Slovensku.
Áno.
Ja som to čítala s otvorenými ústami, že toto boli 70. roky, kde homosexuáli mohli úplne otvorene všetko robiť, však vlastne aj Robertove diela, keď som si to googlila, boli v úvodzovkách vulgárne, by to nazvali tu. Tuto bolo vysoké umenie.
Áno.
Teda myslím, v Amerike to bolo vysoké umenie, áno. Aj zostalo to vysoké umenie.
Vulgárne to ako... extrémne šokujúce, hej, pretože on tam ako pre tých, ktorí nevedia, tak zasvetím jemne, ale vygooglite si to určite. Robert robil také akože vysokosexualizované portrety vlastne mužov. Či to boli akty, alebo to boli vlastne také ako keby úryvky vlastne z tej BDSM, akože gay community undergroundovej, ktorá bola v New Yorku vtedy. Tak akože to sú, akože niektoré sú veľmi, veľmi hardcore, ale sú ako fenomenálne fotografie, akože absolútne. A inak myslím si, že dokonca, neviem, že zdá sa mi, že jeho zbierka fotografií je tuším najvyššie oceňovaná podľa Getty's Institute teraz. A bolo o ňom dokonca aj dokument na HBO, je dosť možné, že ak niekto zase má HBO Go, že ho tam viete nájsť. Pozrite sa, myslím, Mapplethorpe sa to volalo, ale ja som myslel, že som to tam, akože určite to robilo HBO, takže... Takže tam to je, tam to môžete asi nájsť. Predpokladám, ak nie, tak si to pekne upírate.
Nie, nepodporujeme pirátstvo ani žiadne čierne sťahovanie tuto.
Pozri, nie, vy nie ste medzi deti.
Ale veď, akože, samozrejme, že sme, ale neplatí. Sa bavíme o chudákoch straglujúcich umelcoch a pritom podporujeme to, aby sme ich okrádali.
Myslíš, že ideme okrádať tú veľkú korporáciu HBO?
I know, ale tak nemôžeme tu one.
Dobre, nebudeme podporovať ilegálnu aktivitu. A táto scéna, ktorú sme si tu spomínali pred chvíľou, akože v tom New Yorku v tých 60-tych, 70-tych a potom ešte aj 80-tych rokoch, Je potom úplne, akože ja milujem toto na týchto memoároch a hlavne na tých hudobníckych, že keď sa proste potom čítajú tie iné knihy, tak sa tak nádherne doplňajú, že ja som veľmi recently som čítala najnovší, no vlastne aj jediný memoár Debbie Harry z Blondie a volá sa to, že Face It, vydala to myslím v roku 2019. A je to tiež akože veľmi, veľmi cool, že úplne sa tam proste prepájajú potom tí ľudia, že vlastne celý ten svet, ktorý bol okolo Andyho Warhola a okolo jeho factory, tak proste bol akože pomerne doširoko siahli a siahal, proste presahoval cez... Lebo toto sa tu spomína v tom Just Kids, hej, že Robert strašne chcel, ako aby ho uznal Warhol, že proste chcel sa s ním kamaráti, chcel byť v jeho crew, úplne akože bol z toho v podstate obsessed a Petty to bolo tak viacej menej jedno. A on sa tam ako vlastne strašne chcel dostať, takže chodíval do toho Max's Kansas City. Každý večer tam chodívali, keď nemali žiadne peniaze, aby sa tam objednali proste jeden nejaký drink a čakali, kedy vlastne príde Warholov crew, aby sa tam ako vynetworkovali. A toto ako bola meta viacerých takýchto starting artists, lebo vedeli, že ako nám sa dostanú do Warholov ako vnútorného kruhu, tak ako tam to už možno tak nejak ako začne ísť, alebo niečo sa tam proste začne diať a že tie influencers už tam niekde budú. A trošku to tak aj bolo proste v prípade ich, že teda hlavne v prípade Roberta, že on ako náhle sa dostal vlastne do toho Andyho vnútornejšieho circle, tak ako tiež sa mu začalo trošku viacej dariť. A, no a tak, a preto hovorím, že strašne ma baví vlastne čítať aj memoáre z tohto obdobia od iných umelcov, pretože je úplne vidno, že ako tam každý proste, s každým všetci sa poznali, Debbie Harry pracovala ako čašnička v Max's Kansas City, napísala tam, že Patti Smith bola raz najdrzá, čo si teda neviem vôbec predstaviť. Ja na základe toho, ako Patti píše, alebo teda ako sa vyjadruje a čo hovorí, tak si to ako neviem predstavila, tak zase každý sme boli nejaký niekedy.
Rozmýšľam, akú inú autobiografiu som čítala z tohto obdobia. Mňa by zaujímalo, že či Bob Dylan vydal nejaký memoár. Akože určite o ňom boli napísané knihy, ale teraz tak tápam v pamäti, lebo tak on bol spätý tiež celkom silno spätý.
Áno. A ty si spomenula Springsteena.
Springsteen. Ježiš, to bolo vynikajúce, ako už som to odporúčala. Teraz má ešte aj podcast s Obamom, kde proste...
Áno, oni sú akože strašne stans vzájomný. To je hrozne
úžasné,
vtipné.
Niečo. Romy, aká si ty mala ešte nejaké takéto, okrem teda Scar Tissue, ktorú si už spomenula, hudobná autobiografia, ktorú by si do tejto diskusie pridala?
V tomto momente musím zaloviť v pamäti, čo sa hudobnej týka, ale ako sa rozprávame vlastne o Warholovi a tým Factory a tom jeho kruhu, tak ja vlastne teraz znovu čítam Má leta s Andy Warholem. Sa volá tá kniha, čo je vlastne autobiografia jednej z jeho superstars, čo bola Ultraviolet.
Áno, áno.
A to je vlastne presne to doplňa celý tento kruh a toto obdobie a vykresluje to. A človek môže mať po prečítaní iba jednej z týchto všetkých kníh pocit, aké to bolo veľké a ako sa tam mihalo milión ľudí a obrovský New York a veľký svet. Ale ako náhle si to začne tak ako zmapovávať aj z iných kníh, tak zistuje, že vlastne sa to prekrýva a že tam figurujú stále tí istí ľudia.
Áno, áno, áno.
A že keď je niekto in, tak proste bol in a všetci s ním chceli ísť a všetci pri ňom chceli byť, presne ako bol ten Warhol.
Presne tak.
A potom to tak vlastne upadlo a potom sa tí ľudia aj tak ako keby rozliezli do toho sveta a robili si také akože svoje iné veci. A možno odišli aj z New Yorku niektorí vlastne do Kalifornie, do LA a podobne.
Veľa z nich zomrelo.
Veľa z nich zomrelo. Takže je to také poprepájané určite. To je fajn si, ak vám je táto doba blízka alebo vás zaujíma, tak je určite super prečítať si viacero týchto kníh, o ktorých sa tu rozprávame a ktoré aj odporúčame, pretože človek získa taký ucelenejší obraz o tom všetkom.
Presne tak. Prepač.
Ja som čítala, teraz som si spomenula, lebo ona tiež dosť často spomínala New York, je to síce skoršie obdobie, ale Etta James. Úžasný tiež memoár a strašne zaujímavý, najmä aj z pohľadu takého, aké to vtedy bolo pre Afroameričanov a celá táto afroamerická kultúra, o ktorej sme vlastne v minulom podcaste toľko rozprávali, tak ona to tiež tam nádherne popisuje a fakt je to soulful music, však Etu James asi všetci poznajú. Áno. A hej, ak mám povedať za seba typ, tak jednoznačne Etta James, Reach to Survive sa to volá.
Tak to si
musím teraz hodiť. Napadol, že ja som vlastne čítala knihu Životopis Billy
Holiday?
Holiday. Mm-hmm. Lady Sings Blues sa to volá. Áno. A vlastne to je tiež, ale teraz rozmýšľam, to je myslím tiež skoršie obdobie.
To sú 30. 40.
Hej, hej. Ale vlastne ono tým, ako to na seba nadväzuje,
áno,
tak pozorovať ten vývin tých pomerov, ktorý tam prebieha, je veľmi zaujímavé.
Presne tak, a ono akože už, ak mám prihodiť tých svojich akože pár cents, tak ako celkovo to 20. storočie, ak by sme to mali zobrať len z pohľadu New Yorku, akože veľmi fascinujúce z pohľadu New Yorku a hudby, hej, tak bola tam akože tá Harlem Renaissance, kde vlastne akože vznikal jazz a všetky vlastne tieto akože hudobné žánre. Miles Davis má vynikajúcu biografiu, teda autobiografiu vlastne, kde tiež mapuje vlastne všetko od toho, ako z toho, že si šláhali heroin v 40. a 50. rokoch a ako on bol vlastne pimp a takéto veci. Ešte pritom chodil na Juilliard, hej, ako to úplne, že ako šialené, aké to úplne...
Také nemysliteľné veci a spojenia.
Presne,
pre nás je to v dnešnej dobe, si človek predstaví niekoho, kto chodí na vysokú školu a pritom je presne pasákom a možno dealerom. Pre nás, ako tu tri sedíme, je to možno až také akože nepredstaviteľné.
A teraz
trochu
sa pár dealerov, ktorí počúvajú, zasmielo. Nie, ale ako je to presne tak, čiže on ako mapovať tieto roky a potom úplne si človek všimne, že napríklad niektorí ľudia sú takou niťou vlastne cez niekoľko dekád, hej, že čo ako teda napríklad Miles jednoznačne bol, Andy Warhol jednoznačne bol, keď si zoberieme ešte fenomenálna biografia, teda autobiografia je Life od Keitha Richardsa. Tam tiež proste celé toto prepojenie, ako kdo, kedy, proste Jimi Hendrix, ako sa dostal vlastne z Ameriky, z New Yorku, proste z podniku cez Lindu Keith do Londýna a v podstate sa preslavil za 7 dní. Akože jemu to trvalo 7 dní, akože sú šialenosti.
Teraz nám na ňu ináč písal autobiografiu, recenziu Ďuro Droba, tiež je to jedna z jeho najobľúbenejších kníh. Už si ju musím prečítať.
Life? Tak.
Uh-huh.
Life je super. Ja si myslím, že by som si dovolila tvrdiť dokonca, že zo všetkých, mimo Scar Tissue, tak ako to bola, že je to určite v mojej top 5 ako autobiografií hudobníckých jednoznačne je Life. Akože Scar Tissue, Life sú také, že podľa mňa na druhom, treťom mieste a úplne prvé miesto by zahájila Edith Piaf. Mm-hmm. Ale to nepísala ona, to písala jej nevlastná sestra o ich živote a ako to je taká bomba a to väčšina z vás, ak si pozriete svoje knižnice doma alebo knižnice svojich starých mám, alebo podľa toho, koľko máte rokov, tak to vydávala, normálne to bolo také slovenské vydavateľstvo, také nejaké socialistické, to bola jedna séria proste takýchto akože nejakých biografií a Edith Piaf má skoro každý vo svojej knižnici. Akože fakt. A to je... To je neuveriteľná kniha. Akože fakt neuveriteľná. 100% vrelo odporúčam. Myslím si, že moja absolútne akože najviac favorite.
A videla si ten film, kde hrá Marion?
Áno.
To je vlastne je to, based on
je to,
that?
Je to, based, alebo... je to based on that, aha, ale tam sa akože ešte v tom, že udeje proste o toľko viacej vecí, čo oni tam zažívajú. Ako, a ešte ten spôsob vlastne, a toto je na tomto fascinujúce, že by som si normálne, že až ako nedokázala predstaviť, že niekto v podstate z také ako keby nízkej, znie hrozne, akože nie nízkej vrstvy alebo čo, ale proste, že tá Simone, tá jej nevlastná sestra, mala taký hlas neuveriteľný, akože literárny. Ako ja viem, že tam samozrejme mala akože ľudí, ktorí pomáhali to, ale ten spôsob, akým hovorila, tak to bolo fakt proste, že to človek hovorí zo života. Mm. Že ako sme sa my naposledy bavili o tom Bukovskom, že tam nepotrebuje na to človek ako nejaké hoch vzdelanie, ani nič, proste dokonca ja by som si dovolila tvrdiť, že literatúra sa nedá študovať, akože to je blbosť, proste buď vieš písať, alebo nevieš. Nikto ťa to nemôže naučiť. A na to proste treba mať talent. A toto bolo presne to, že ona to proste fakt rozprávala a je to úplne, je to strašne real a raw a úplne úžasné.
Ja by som možno túto debatu ešte o životopisoch hudobných, ktoré sme čítali, uzavrela takou novšou knihou a to je od bas-gitaristu z Red Hot Chili Peppers, Flea. No. On vlastne, jemu nedávno vyšla kniha Acid for the Kids, sa to volá. A veľmi odporúčam. Tiež
vážne mňa nebavila.
Podľa mňa je skvelá.
Fakt?
Ale vieš čo? Podľa mňa na nej bolo tricky to, že on vlastne skončil v momente, kedy sa Red Hot Chili Peppers stali slávnymi. Že on vlastne už vôbec nepopisoval tú ich éru a to ich ako keby tú ich kariéru. On vlastne opísal len to svoje detstvo, tú cestu z Austrálie cez New York až do LA,
áno,
ktorá podľa mňa je veľmi akože zaujímavá, že mňa to veľmi bavilo. A on má taký veľmi svojský štýl, tak ako on ano, celý má, je taký ano, svojský, ano, tak, ano. Tak ten jeho jazyk bol veľmi svojský. Ale keď som sa, ako naladila som sa na to úplne a veľmi sa mi to páčilo.
Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že, lebo v poslednej dobe sa roztrhlo, mám pocit, roztrhlo vrece s týmito, akože, že každý píše memoár. Hmm. Lebo možno je to už aj tým, že sú ako v nejakom tom svojom veku, že už si to ako aj môžu dovoliť písať. A fakt ako celá táto generácia týchto boomerov vlastne vyrastla do toho, že ako už sú ready to write their memoirs. Ale keďže si toto povedame literárny trh uvedomil, tak som, a už si to všímam pri tretej takéto autobiografii, že ja mám pocit, že normálne ich tí agenti nútia rozkuskovať to na dve časti. Že toto je, že part one je dlhosiahly príbeh o tvojom detstve a všetci si to kúpia a potom all the good stuff sa stane proste v tej druhej časti knihy, ale to už keďže už každý prečítal tú prvú, tak už si kúpia aj tú druhú.
Okej, okay, ale myslím, že on neplánuje písať druhú
mne
knihu.
Mne sa zdá, že to tam presne tak uviedol, že
fakt? Ešte...
Mm-hmm. Okay. A Lenny Kravitz urobil to isté teraz, že okay. Vydal memoár a zrazu je to len, že vyslovene, že prvý len...
Že prvá časť.
Prvá časť života. A tak úplne už mi to začína tak prichodiť, že guys... I see what your agents did there.
Áno, akože ja som...
Ale neviem, to je veľmi taký môj názor.
Ja som teraz dočítala životopis...
Kurta Cobaina,
ďakujem. Mm-hmm. Dneska sa ospravedlňujem, dneska nejak mi to nejde. Kurta Cobaina, mm-hmm. ktorý bol veľmi svojský a plánujem teraz napísať aj recenziu na to, mal to veľmi svojský tón, mm-hmm. z ktorého som, musím sa priznať, bola miestami až taká zmetená, pretože tam... Kurt vyznieval veľmi nelichotivo až miestami, ale životopis, na ktorý sa brutálne teším, je životopis, ktorý ide teraz napísať pomoc! Tiež z Nirvány.
Grohl.
Hena Kasson dneska, ospravedlňujem sa. Dave Grohl ide vlastne vydať, myslím, v novembri alebo v oktobri ide vydať svoj životopis.
On spravil minisériu nejakú.
A on spravil takú sériu, že on si vlastne založil Instagramový profil len na to, aby začal šerovať také útržky z tej knihy.
Hej.
Ktoré ja som si to teda všetko prečítala a je to úžasné. A neviem sa toho dočkať, pretože Dave'a zbožňujem absolútne ako človeka, ako hudobníka, ako celkovo, ako celý package je pre mňa len veľmi fascinujúci. A strašne sa napríklad na toto sa veľmi teším. Čiže áno, súhlasím s tebou absolútne v tom, že roztrhlo sa vrece s týmito životopismi teraz.
Ja som ešte nedávno čítala autobiografiu od Travisa Barker.
Wow.
A keďže sme z Romy Die Hard Blink 182 fans od detstva raného. Tá bola tiež veľmi zaujímavá a možno to bude zaujímavať ľudí, keďže teraz začal chodiť s Kourtney Kardashian a všetci to riešia.
Áno, všetci to riešia, áno. Je to big deal.
Je to big deal, ale tá autobiografia je fakt super, obzvlášť keď tu máme nejakých Blink 182 fans, tak je to také zaujímavé.
Presne tak. Takže inak ja by som bola veľmi zvedavá, že napríklad, že čo čitatelia a poslucháči tohto podcastu počúvajú.
No, to by nám teda mohli dropnúť odpoveď. Mi.
Čítajú.
Dáme anketu na Insta.
Áno, to by som...
Ale
to,
aj čo
to
počúvajú.
Fakt, aj čo počúvate.
To spolu ako keby súvisí následne.
Jednoznačne, lebo ja som vždy ako I'm always on the hunt proste za novými biografiami, autobiografiami, memoármi, životopismi atď. Akože takže aj len to, že tu sedíme a rozprávame sa tak, ako ma obohatilo, že okay, musím si toto zohnať. Tak dajte, vyhoďte anketu, babi, ja som strašne zvedavá, že čo ľudia popíšu, lebo by som chcela vedieť.
Určite áno. A týmto asi uzatvárame. Rozmýšľala som, čo múdre na záver povedať, ale dneska som fakt tak praštená mechom. Každopádne Just Kids od Patti Smith, myslím si, že sme rozobrali celkom fajn a z toho celkom je jasné, že je to super kniha, veľmi odporúčame a budeme sa tešiť, ak nám aj vy pošlete nejaké svoje odporúčanie hudobných aj nehudobných memoárov, autobiografií.
Ďakujeme a ďakujem aj Tami.
Ja vám ďakujem.
Tešíme sa znovu na ďalšiu knihu v ďalšom dieli a ako vždy nájdete všetky vymenované a spomenuté knihy v našom poste na Instagrame a ďakujeme, že ste s nami vydržali.
Pa, pa.